Laps või ori? Apostel Paulus räägib väetist lapsest, kes õiguste poolest ei erine milleski orjast, kuni ta on saanud täiskasvanuks. Ta kasutab seda pilti inimeste olukorra kohta enne Kristuse tulekut, kelle kaudu inimesed said oma lapse õigused ja pärandi kätte. Kuid arvatavasti on see alati nii, et laps ei oska päriselt ette kujutada, millised on ta õigused ja kohustused täiskasvanud pojana. Need on tegelikult mitmes mõttes hoopis suuremad, kui neid kujutletakse ja loodetakse. Jeesus kohtas Jerikost läbi minnes pimedat, kes kisendas. Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Jeesus küsis temalt, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Pime võinuks tahta mitut asja. Kerjuse kõige loomulikum soov on saada korralik almus, nii et ei peaks iga päev käima santimas. Ta oleks võinud soovida ka, et Jeesus oleks ta teinud kerjuste brigadiriks, nii et ta positsioon oleks maailmas ja ühiskonnas, kus tema elas, tunduvalt paranenud. Ja küllap mõnda muudki taolist. Aga tema tahtis saada nägemist tagasi. Võibolla see tõi talle kaasa palju pahandust, nagu see tõesti juhtus ühele sündinud pimedale, kelle Jeesus oli teinud nägijaks. Ta põli võinuks minna halvemaks kui enne, mil kõik oli rahulik, harjunud ja kulges oma vaikset viisi, ning elul polnud väga vigagi. Aga need, kes julgesid Jeesuse käest küsida palju, neile ka anti palju. Nemad uskusid ja usaldasid, et temas on Jumal meie keskel ja nad võivad seda nii haruldast ja uskumatut hetke kasutada. Jeesus tuli, et inimestele anda palju rohkemat, kui nad seda julgesid loota. Paraku see on praeguseni jäänud nõnda, et temalt anutakse tihti peale vaid konkreetseid pisiteenuseid. Aga isegi siis, kui meie küsimised lähevad kaugemale, kui me ootame ja igatseme, et Jumal meid õigeks mõistaks, et ta meie patud kustutaks. Ka siis on tihti peale nõnda, et inimesed tahaksid seda saada ilma vaeva nägemata, nagu mõni igatseb ilma õppimata saada küpsustunnistust. Ometigi, see, mida Jumal meile anda tahab, on uus olemine. Kui me räägiksime ainult õigeks mõistmisest, õigeks saamisest, sellest, kuidas Jeesuse surmas on meie patud kustutatud ja nüüd ei ole muud vaja kui sellesse üksnes uskuda ja kõik antaksegi andeks, siis kas see on välja öeldud või ütlemata, sageli liitub sellega ometigi salasoov. Kui saaks päris kindel olla andeks saamises, siis võiks meeleparanduse edasi lükata kuhugi tulevikku. Siis saaks elada edasi selles, mida inimene peab endale meeldivaks, lootes samal ajal Jumala lõputule halastusele. See aga tähendab, et me oleme orja mõtteviisiga, ega tahagi saada lapse seisust, vaid teeme kästut ja loodame ponnistuste eest midagi tasuks saada. Seda hoiakut iseloomustab ilusasti üks vana lugu. Jeesuse kaasaegselt kuulsalt rabi Hillelilt küsiti, kui kaua enne surma peaks parandama meelt. Ta vastas, et päev varem. Kui küsija tahtis edasi teada, millal ta surmapäev on, et ta ei peaks liiga vara senisest elust pöörduma, vastas Hillel, et ta peaks oma vahekorra Jumalaga korraldama täna, sest võib juba homme surra. Et selline vastus ei meeldi põrmugi inimesele, kes ainult hirmust põrgu ees oleks valmis leppima ka taevasse saamisega, on selge. Tuletagem meelde kadunud poja lugu. Noormees elas võõrsil ulaelu, aga kui talle kitsas kätte tuli, sai ta paremad mõtted ja ta pöördus koju tagasi. Teine, see tubli poeg, tegi põllul rasket tööd. Aga kui ta hakkas isaga rääkima, tuli välja, et temaga on lugu võib-olla veel halvem kui ta noorema vennaga. ta väidab. Nii palju aastaid olen ma sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see samune su poeg, kes su vara on portikutega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa veristasid temale nuum vasika. Kui me mõtleme nüüd sellele korralikule pojale, siis tema vaeseke on olnud kui ori, kes oma püüdlikusele loodab tunnustust. Ta on olnud kui sulane, kes hoolega teenib isandat. Ka tema tahaks olla koos oma sõpradega rõõmus, kas või siku talle juures. Aga isa ei ole seda talle andnud, kuigi ta on päev päeva kõrval teda orjanud. Isa ütleb talle vastu. Poeg, kõik, mis on minu, on ka sinu. Aga tema ei ole seda märganud. Ta on elanud nõnda, et on tundnud kogu aeg, kui palju tema teeb ja kui vähe ta selle eest saab. On inimesi, kes sel kombel Jumala eest tagasi vaatavad oma tehtud tööle ja nähtud vaevale. Neis on kibedust, tõelist kibedust ja meelepaha Jumala vastu, kes on nii mõistmatu ja tänamatu ja hoolimatu või kogun ülekohtune. Mis sellest kõigest kasu on olnud, millest ma olen tema pärast loobunud ja mis ma olen tema heaks teinud? Miks mina olen pidanud nii palju vaeva nägema, kui mõni teine võetakse vastu viimasel hetkel? See, mille jaoks viimselt Jeesus sündis, on jäänud märkamata, vastuvõtmisest rääkimata. Paulus ütleb, kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, need sinased on Jumala lapsed. Teie ei ole saanud orjuse vaimu, vaid lapse õiguse vaimu. Kui lapsed, siis ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Nõnda võiks olla kõigiga, keda Jeesus on kohanud ja kes on Jeesust kohanud, kes on tema kaudu näinud, mida Jumal meile pakub. Jumal ei paku meile pelka amnestiat, nõnda et me oma südames jääksime samasuguseks nagu enne ja meie himu käiks kõige selle sama järele, mis seni. Nagu Mark Twaini jutus Huck Finnist, kes parema meelega jätkas oma hulkurielu, kui et laskis ennast klanida. Talle sai osaks paras pärandus, aga ta põgenes selle eest. Mõnedki kardavad, et see, mida me Jumala käest võiksime saada, on meie olemuse vastu. Me oleme lahti ostetud. Me oleme Jeesuses Kristuses lunastatud. Aga me peame seda uskuma ja vastu võtma ning sellest hoolima. Muidu me võime ka nimepidi Jumala lastena olla sulaspõlves ja sinna jääda. Karl Jaspersi sõnadega. Jeesus nõuab kõigepealt olemist, mitte välist tegu, mis ju tuleneb olemisest. Nõutakse seda, millest tulenevalt tahetakse midagi, mida otseselt tahta ei saa. Kus see olemine olemas on, seal ei saa miski välispidine seda tumestada. On vaja usaldada Jumalat, et kui tema meile pakub võimalust saada enamaks kui see, mida normaalselt inimeseks peetakse, et kui tema tuleb meie juurde ja Jeesuses Kristuses on täiuslik inimene, siis ei ole see midagi meie inimolemusele võõrast ja vastuvõetamatut. Pigemini on nõnda, et alles nüüd saab nähtavaks see, millised me olema peaksime ja olla võiksime. Mitte selles mõttes peaksime, et see oleks väljastpoolt tulev käsk, vaid midagi, milleks me oleme loodud ja kes me võiksime olla. Meil jääb ka rõõmu mõõt nägemata ja tundmata, kui me lepime jaanikauna kõtradega. Annaks issand, kes on tulnud ja meie vennaks saanud, meile julgust minna temaga kaasa Jumala laste vabadusse. Sörk jooks headuse poole. Ristija Johannes oli vägev äratusjutlustaja, kelle juurde läks välja kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalema linna rahvas. Nad läksid ta juurde ja küsisid murelikult, mis meil siis tuleb teha? Ja Johannes püüdis nii tavalistele inimestele kui ka tolliametlikele ja sõjasulastele anda konkreetseid juhiseid, kuidas elada teisiti kui seni. Kui me neid nõuandeid või nõudeid aga veidi lähemalt silmitseme, siis peame ütlema, et nii nagu paljude teistegi suurte moralistide, näiteks George Bernard Shaw või Erich Frommi kohta, et nende diagnoos ühiskonna pahedele on lõikavalt täpne, aga õpetused, mida teha maailma parandamiseks, ei toimi. Kas siis, kui tölnerid ei võtaks suuremat maksu, kui Rooma riik suvatses alistatud rahvastelt riisuda, oleks õiglus maa peal tagatud? Kas siis, kui võõrleegioni sõjasulased ei pressiks välja ning oleksid oma palgaga rahul, oleks elu kombes? Uskugu, kes suudab. Ristija Johannes tegi, mis üldse on inimese võimuses. Ta raputas rahvast, hoiatas neid, et kirves on juba pandud valmis ja iga puu, mis ei kanna ilusat vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Ta tegi nende südame rahutuks ja pani elu üle korraks järele mõtlema. Kui Jumalal riik on lähedal ja kui meie oleme patusedega kõlba sinna, mis meist siis saab? Mis tähendab, et me peame parandama meelt? Sörkjooksu propageerijast Arthur Lydiardist räägitakse, et ta elas 27 aastat nagu enamik uusmeremaalasi. Ta mängis jalgpalli, ujus ja jooksis, kuid ei treeninud kunagi tõsiselt ühelgi spordialal. Ta uskus nagu teisedki, et ta on nagu nii piisavalt vormis. Kordaga veenis sõber teda sörkima endaga kaasa 6 miili. Tulemus oli hävitav. Üsna pea hakkas Lydiardi pulss peksma, suu õhku ahmima, jalad krampi tõmbama. See kogemus pani mehe tõsiselt järele mõtlema oma füüsilise vormi ja tervise üle. Nõnda on see arvatavasti iga ühega meist, nii kehalises kui vaimses mõttes. Me saame ainult seni ennast lohutada või upitada kunagiste saavutustega, kuni me ei tee katset neid korrata, vaid vaatame heldinult oma noorepõlve auhindu ja diplomeid. Jah, bussipeatusse jõuab väikese jupi sibada. Aga kui maa on veidigi pikem, selgub, et juba mõnesaja meetri pärast on hing rinnus kinni. Me saame ainult nii kaua ennast lohutada mõttega, et meiegi võiksime elada hoopis paremate inimestena, kui me välja paistame, kuni me ei tee katset saada teiseks. Siis selgub, et see oli ainult ilus mõte. Jah, paljud inimesed on veendunud, et nemad on oma südames väga head. Nad usuvad siiralt, et kui raha oleks rohkem ning olud lahedamad ja inimesed nende ümber vähem õelad, siis nemadki oleksid üsna inglid. Selliseid inimesi ei saa enne aidata, kui miski paneb neid proovile ja nad üritavad piltlikult öeldes veerand tunnist sörkjooksu headuse poole. Miks peaks keegi hoolima üleskutsest parandada meelt, kui ta enda meelest on niigi hea? Aga nüüd ehk ütleb mõni, et on ju ka tõepoolest hea südamega inimesi, ega selleks ei pea olema usklik. täiesti nõus. Kui kõik hea and ja iga täiuslik annetus tuleb ülevalt, valguste isalt, siis me võime rahulikult tunnistada, mis tahes tõelise headuse ehtsaks headuseks. Taevane isa laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Miks ta ei peaks rõõmustama nende headuse rasukeste üle, mida kõigest hoolimata leidub siin päikese all? Nii nagu on olemas kergejalgseid jooksijaid, kes ka aastatega ei lähe paksuksega loiuks, nii on ka teesklematut südame headust. Küsimus on aga selles, kuidas on lugu minu ja sinuga. Kas meie jaksame joosta taeva riigini? Risti ja Johannese juurde minek ja proovimin ise parandada oma meelt näitas inimestele, et nad ei saanud sellega korda. See oli ebameeldiv, aga väga vajalik kogemus. Nüüd kuulasid nad ka Jeesuse sõnu teisiti. Nüüd mõistsid nad, kui lootusetu on ise end päästa. Minevikku ei saa muuta, iseloomu ei saa muuta, mida jääb inimesel üle loota. Ei ole juhuslik, et Jeesus ütleb. Ei vaja arsti tugevad, vaid põdejad. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Tore, et on olemas inimesi, kes saavad ise kõigega oma maises elus korda. Aga evangeeliumi rõõmus sõnum on see, et Jeesus on tulnud otsima ja päästma kadunut. Inimene võib ka nõnda kadunud olla, et ta ise enam ei saagi sellest aru ja peab oma viletsust normaalseks. Jumalarm on siis see, kui ta meid äratab, et ta meid laseb üles raputada, et ta paneb otsima väljapääsu. On Jumala halastus, et väljapääs on olemas, et tee ellu on leitav.